Dobrý den, sledujete HR TV a pořad setkání s profesionálem. Naším dnešním hostem je pan doktor František Hroník, lektor, coach, psycholog a také majitel společnosti Motiv P. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hroníku, vaše společnost Motiv P působí na trhu od roku 1996, věnuje se manažerskému osobnostnímu rozvoji, je to vzdělávací a poradenská společnost. Čemu se Motiv P věnuje v současné době v roce 2018?
Tak já bych s určitým zjednodušením řekl, že témuž jako v roce 96, čili jsou to manažerské dovednosti, jsou to měkké dovednosti samozřejmě i některým těm tvrdým dovednostem, ale převažuje to, co se týká těch měkkých dovedností. V rámci těch měkkých dovedností za ta léta se možná změnil důraz, zatímco někde v roku 96 to byly komunikační dovednosti, asertivita a takové ty dovednosti, které dneska hanlivě nazýváme tak trochu kusovkami, tak vlastně dneska je to víc propojený, víc přemýšlivý. Lezdy taky říkáme, že v současnosti už nedovážíme dovednosti do firem, ale že to je o vytváření prostředí řešení. Čili už vlastně na tom samotném tréninku, i když se věnujeme témuž, to vypadá úplně jinak, než to vypadalo někde před těmi 22 lety.
Vím o vás, že vaše cesta k psychologii a následně k profesnímu rozvoji druhých nebyla úplně přímá.
To ne, tak procházel jsem ledasčím, čili pracoval jsem někde na Bruntálsku jako inseminátor krav, vazač břemen, kam to byla období totality. Ale potom vlastně jsem studoval psychologii ještě právě v těch dřívějších dobách jako invalidní důchodce a takto jsem se dostával do klinické psychologie a z té klinické psychologie potom vlastně směrem k biznisu. Takže jsem si prošel zemědělstvím, průmyslem a zdravotnictvím a teďka taky vlastně těch 22 let takto v tom biznis prostředí funguju.
V té první odpovědi jste zmínil těch 22 let, co Motiv P na trhu je a i změny v průběhu té doby. Mě by zajímalo, jak se změnil vztah firem k profesnímu vzdělávání, vůbec ve vzdělávání ve firmách. Jestli to lze takhle definovat, nebo jsou tam nějaké cykly?
Tak ono záleží jednak u jakých firem, protože někde v 96 nebo spíš 98, kdy jsme se takto dostali jako dodavatelé pro mezinárodní firmy, tak to vzdělávání tam mělo úplně jinou podobu než v těch klasických českých firmách. Tohle se nějakým způsobem dorovnalo a takovou tu, vlastně když teďka odmyslím ty různý majitele, různé obory, tak to, co vnímám teď jako takový to základní, tak nám do toho vstupuje samozřejmě i e-learning a různé moderní technologie v tom vzdělávání, ale taky, že vlastně prostor pro řešení. Čili už to není o tom, že budeme mít jenom trénink a budeme si hrát nějaké role, jak komunikovat správně, jak vlastně si prosadit nějaký požadavek, ale je to spíš o tom, jak v nějakém vztahu, v nějakém týmu něco řešit, mít po ruce nějaké metody, nástroje, ale především, jak vytvářet to prostředí důvěry, což je, myslím si, tak posledních 5 let hodně atraktivní nebo hodně časté téma budování důvěry.
Já osobně vnímám Motiv P jako firmu na pevných základech, v té oblasti tradičního předávání znalostí a dovedností v oblasti soft skills. Ale moc dobře vnímám také to, že pracujete s moderními technologiemi, ať už je to zmíněný e-learning, ať je to video. Co vás k tomu vede?
Tak jednak je to přemýšlení o tom, co ten klient potřebuje, a taky vlastně to vědomí, že nejdražší na tom vzdělávání ani není tak ten trenér, ta vzdělávací firma, ale ten čas, kdy ten člověk nepracuje. Čili najednou, že vlastně je potřeba něco dát ještě předtím, než se potkáme tváří tvář. A tady, že vlastně to, co se týká právě těch nejrůznějších metod, těch nejrůznějších dovedností, tohle je velmi dobře převoditelné do toho elektronického prostředí, aby ti lidé přijížděli na to setkání tváří tvář už nějak připraveni. Aby tam nebylo potřeba lektora s PowerPointem. Čili když ten PowerPoint tady vlastně zůstává, ale nabývá tu jinou roli, už to není ta vysvětlovací, a najednou vlastně potřebujeme už řešit nějaké konkrétní problémy na místě. Čili v tom se to jasně zřetelně proměnilo, aby vlastně dříve ti lidé odjížděli z nějakého programu, třeba byli natěšení, říkali, že to bylo zajímavé, ale až po tom programu přemýšleli, jak to vlastně zrealizovat v rámci té firmy. Dneska už vlastně se to realizuje v rámci toho setkání tváří tvář a vlastně do toho je zapojený právě ten nadřízený, aby už nebylo potřeba přemýšlet, jak to udělat, ale rovnou se to dělalo na místě. A čili byl ten přechod, ten transfer, tak to byl co nejjednodušší nebo co nejsnadněji převoditelný do opravdové té praxe.
Faktor čas, vy jste ho právě teď zmínil. Tento týden byla zveřejněna data o nezaměstnanosti v České republice. 3,5%. Když to řeknu lidově, firmy nemají kde brát. Ten trend už je tady nějakou dobu. Jak se k této situaci staví vaši klienti? A teď myslím to, že vlastně lidi a zaměstnance vůbec na školení pošlou, protože třeba nemá kdo pracovat.
Ano, čili tady z toho vyplývají takové pro nás, nebo tak, jak si to identifikujeme, dva závěry. Čili protože není dostatek lidí, zároveň ty firmy mají spousty zakázek, tak najednou v té firmě je daleko větší tlak.
Ano.
A najednou tady vzniká poptávka po programech zvládání práce pod tlakem. A už to není o tom, že teda budu relaxovat a budu toho dělat méně, tak jak dříve bývaly obsahy leckterých stress managementu a prevencí témat vyhoření, jo, či taková ta obvyklá doporučení, což lze nalézt ve spoustě knih, dělejte toho méně, více relaxujte, více odpočívejte, najděte si taky něco jiného. Čili najednou je tady potřeba, tady tyhle ty rady samozřejmě nemohou fungovat, tak je potřeba s tím zacházet nějak jinak. A teď, že vlastně je to potom vymýšlení toho obsahu té práce pod tlakem, protože toho tlaku těch nejrůznějších nejistot se nezbavím. A čili potřebuju tady se s tím umět nějak vypořádat, umět do toho vnést nějakou strukturu, abych nebyl jen vlastně pod tím tlakem, abych byl vůči tomu tlaku nějakým způsobem aktivní. To je i ta jedna část. Samozřejmě taky, protože ti lidé jsou pod tím tlakem, firma pomalu celá nestíhá, takže vždycky, když jsme pod tlakem, tak platí taková ta větička, pospícháš-li, zastav se. A taky je to otázka právě té motivace těch lidí, protože když budou jen pod tím tlakem, nebudou moci se takto zastavit, tak taky vlastně budou víc opotřebovaní. Čili potřebují nějakým způsobem brousit pilu, nabývat nějakých sil, zastavit se, popřemýšlet o tom nějakým způsobem jinak. Čili jsou to takové ty dva směry, čili mít ty techniky té práce pod tlakem, uvědomění si, jak s tím zacházet, ale taky, že vlastně ta motivační, právě to, že se zastavím, že se na to podívám z nějakého jiného úhlu pohledu a že tak firma dává tu zprávu o tom, že nechce jenom po nás výkon, ale taky, že vlastně abychom se v tom rozvíjeli, tak je to ten druhý směr.
Dalším velkým tématem je generální označování nových generací X, Y, Z, de facto mentorování, že ti mladí nemají tak velkou motivaci a že jsou úplně jiní. Z vaší zkušenosti vidíte rozdíl v motivaci ke vzdělávání, k dalšímu rozvoji u mladých lidí nebo u generací, které vidíte od 90. let?
Já si přeci jenom netroufám to generačně rozdělovat. Já jsem zatím nečetl nějakou studii, nějakou kvalitní studii, která by potvrzovala existenci generace XYZ, alfa dneska už se mluví. A čili je to otázka, jestli spíš tady tyhle členění generační není víc marketingový produkt, než odpovídající realitě. Protože já se potkávám s různými lidmi a ti různí lidé v těch nejrůznějších generacích vlastně vnímám, že je tady spousta lidí, kteří jsou připraveni takto na sobě pracovat, ví, že vlastně budou stvořeni jedině na základě úsilí, i když vlastně někde v popředí je nevažce, odvažce, stvoření bez úsilí a něco, co nabízí nějaké takové snadné zábavné, jednoduché cesty, rychlo výroba, tak potkávám se s řadou mladých lidí, kteří jsou ochotni věnovat tomu nějaké úsilí, nějaké nasazení a ví, že to vlastně vždycky znamená takový ten, když to řeknu s Gary Beckerem, ten představivostní kapitál, ten budoucí užitek a že umí z toho budoucího užitku vlastně už žít teďka tím, že se rozvíjí. Čili nejsem zatím, nebo a nemám proto zatím nějaký ten doklad, že by nějaká mladá generace na to kašlala. Samozřejmě jsou tady generační rozdíly, které tady byly vždycky. Ale nevnímám to, že ta generace by byla úplně jiná. Samozřejmě zachází víc, jsou zběhlí v jiných nových technologiích, které je nějakým způsobem v tomhle tom ovlivňují. Je tady v tom jiná komunikace, ale neznamená to, jestliže komunikují lidé prostřednictvím sociálních sítí. Nevnímám to tak, že prostě ty vztahy by byly v tom povrchnější. Čili potkávám se s lidmi, kteří dokáží mít hluboké vztahy, klást si ty nejrůznější otázky, trápit se spoustou věcí. Takže, ale říkám, když se potkám s nějakou studií, možný to je. Čili já říkám teďka, tak to uvažuju o tom, jak to vnímám. Jsem tak trochu skeptický k tomu generačnímu rozdělení na XYZ alfa.
Vraťme se k vašemu biznesu, což je vzdělávání a poradenství. Když mluvím s vašimi partnery, možná konkurenty z odvětví, tak velmi často se právě moderní technologií nové generace obávají, že už nebudou moci prodávat své hodiny u flipchartu, když to řeknu velmi jednoduše. A myslíte si, že existuje smysluplná symbioza technologie a toho lidského prvku?
Jako určitě, protože zase ty technologie před nás kladou zdánlivě nové otázky a vždycky jsme ve vztahu. A čili ten, i když tady máme technologie, i když do toho vztahu vstupují technologie, vždycky jsme v tom vztahu. A čili tady, že vlastně platí to, co platilo dříve, čili já potřebuju tady vždycky přemýšlet i, nebo umět být v hlavě toho druhého a nestratit svoji hlavu. A to, abych uměl být v hlavě toho druhého, tak zase vyžaduje taky nějaké dovednosti. Potřebuju umět vlastně vytvářet ty vztahy důvěry, protože celý ten biznis je založený, nebo v tom euroamerickém prostoru, euroatlantickém prostoru, je založený na důvěře. Peníze už nejsou podloženy zlatem, ale důvěrou. Když klesne důvěra na mezibankovním trhu, tak peníze se zdražují. Čili najednou vlastně ten pojem důvěra není jen sociálně psychologická kategorie, ale přímo ekonomická. A tu důvěru vlastně bez toho kontaktu a bez toho vztahu nejsem schopný vytvořit.
Jsme na HR TV. Celou dobu se vlastně bavíme o změnách, o věcech, které se teď dějí. A v HR se poslední roky dějí změny také velké. Ano. Slyšíme hlasy, že HR už není potřeba, že je to pouze administrativní složka, dá se outsourcovat. Někdo naopak říká, že je to stavební kámen každé firmy. Já bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor na tyhle věci a jak vidíte ty změny, které se v HR dějí? Chápu, že se ptám hodně obecně, ale jestli se odpovědět dá.
Když se takto podíváme 10-15 let zpět, tak vlastně někde, kdy začínala krize Lehman Brothers, předtím ještě Enron, tak vlastně potom se to pojmenovalo, že to je otázka krizí hodnot. Čili jsou tady nějaké hodnoty, které vlastně po tisíciletí víceméně zůstávají stejným. A vlastně k ním v tom novém věku přibyla tolerance a odpovědnost, které nebyly tak akcentovány v těch minulých tisíciletích. Čili ty hodnoty v tomto plus tolerance a odpovědnost zůstávají stejný. A já potřebuju, že vlastně pracovat, nebo když jsem v jakékoliv organizaci, tak potřebuju pracovat s těmi druhými lidmi. Čili nemůže to být jen formou nějaké SMSky, e-mailu nebo čehokoliv jiného, protože tady budu obtížně vlastně vytvářet nějaké porozumění, nějaké sdílení. I když na sdílení budu mít spoustu podpůrných technologických nástrojů, tak i bez toho té důvěry, bez toho, že sdílíme nějaké hodnoty, to možné není. A jestli k tomu budeme mít HR v současné podobě nebo v jiné podobě, nebo vlastně budeme říkat, že manažer potřebuje být ten hlavní HRista, tak vlastně to už je otázka toho designu toho. Jo? Čili, ale ten princip, to, že tady zůstávají hodnoty, že potřebujeme ty hodnoty nějakým způsobem sdílet, to tady vlastně nemizí a vždycky tady bude potřeba. Jakým způsobem to budeme sdílet, jaké technologie si vezme na pomoc, ale jenom na pomoc, to už záleží na vývoji, jo, na tom, jak budeme hledat modely pro to, aby to nějakým způsobem dobře fungovalo.
Je z vašeho pohledu vůbec něco nového na myšlence, že mnoho z úkolů HR přebírá manažer sám?
Není. Čili tohle to, jo, vlastně tady bylo vždycky. Samozřejmě HR vlastně k tomu vytváří nějakou metodickou podporu. Ale ten hlavní HRista vždycky je ten liniový manažer.
Bavili jsme se o změnách v HR. Když se vrátíme zpátky k motivu P, když se podíváte před sebe na 2, 3, možná 5 let, když to už je hodně dlouhá doba, jaké jsou výzvy pro motiv P, aby si udržel či zlepšil současné postavení jako velmi kvalitní a renomované firmy na trhu?
Tak je to teďka možná trošku zaskočený, protože vlastně to je hodně široké téma. A vlastně my potřebujeme samozřejmě tady jít ruku v ruce s nějakými technologiemi. Teďka třeba máme projekt pod Technologickou agenturou České republiky z ČVUT, virtuální realita nebo oční pohyby a virtuální realita a bezpečnost práce. Čili zase ten člověk tam v tom je ten klíčový a není to zase jenom je to o psychologii, která do toho vstupuje a my do toho vnášíme tento rozměr. Čili je tady řada, a uvádím to jako příklad, protože tady je otázka virtuální reality, to všechno, to, o čem potřebujeme přemýšlet, jak tyhle ty technologie zapojit. Ale to je všechno jen to pomocný. Čili tady vnímám, že vlastně a to, co vnímám, že potřebujeme nějakým způsobem dostat víc to zvědomit, je právě otázka sdílení těch hodnot. Aby ty hodnoty nebylo něco, co je někde zarámovaný, a aby ti lidé to nějak v těch organizacích vnímali. A tady, že vlastně to porozumění tady tomu, že čísla jsou zprávu až poté, tak, a vždycky to tak bylo, že čísla byly zprávu až poté, tak vlastně toto je jo, to, co tady potřebujeme takto, takto dostat. Čili samozřejmě v HR je řada těch nejrůznějších mýtů. My jsme teďka měli business branch o mýtech v HR a v managementu. To, co vlastně takovej možná nejkřiklavější je, a rozumím tomu, proč vznikl, čili taková ta větička, každý je nahraditelný. My se snažíme tady to vnášet, že každý je nenahraditelný. Každý je v tom jedinečný, protože firma asi těžko může proklamovat, že každý je nahraditelný, a zároveň mluvit o individuálním přístupu. To moc dohromady nejde. A čili najednou, že vlastně tady toto vlastně takto změnit. Nebo samozřejmě taková ta věta, která je hodně tradiční, že to, co nelze měřit, nelze řídit. Když si vezmeme počasí, můžeme to velmi dobře měřit, ale nemůžeme to řídit. Čili tady vlastně je velká výzva práce s nejistotami. A tady to můžeme vidět v současnosti, v poslední roky, na každém kroku, jak jsme velmi citliví na různé strachy, nejistoty, jak s tím neumíme pracovat. Jak potřebujeme se naučit tu nejistotu tolerovat. Protože jak tady s tímhle...
My chceme řídit.
Prosím?
My chceme řídit.
A čili jak tady pracovat, a zase, jestliže chci něčím pohnout, tak potřebuji mít nějakou, abych mohl mít nějakou páku, tak nějaké pevné body. A co jsou pro mě ty pevné body? Jakoby ty jistoty. Tady je to jedině v těch hodnotách, jinak všechno je tady v nějaké nejistotě a je potřebuji akceptovat, tolerovat. A teď vlastně tohle je, jak tohle přenést do nějakých srozumitelných programů, já se teďka tím hodně takto zabývám, aby tohle mělo taky nějakou praktickou využitelnost a abychom byli takto srozumitelní pro ty business partnery u našich klientů, aby si neřekli, že to je nějaký bláznivý filozofický výkřik, ale tady to vědomí, že vlastně když budeme mít lidi, kteří jsou připraveni tolerovat nejistoty, umět s nimi nějak zacházet, chtít všechno mít zúrčitěný, nemít všechno určitě popsaný, mít tam tu větší míru odpovědnosti. Čili najednou to jsou témata, která samozřejmě mohou se promítnout i do té efektivity. Ale především do toho, že vlastně nebudu ten externalista, který bude stále ovlivňován vším tím vnějším, ale budu ten internalista, ten, který bude schopný si takto umět pohybovat v těch nejistotách.
Vidím, že jste zaskočen úplně nebyl mou otázkou.
Ono je zaskočen, ono je to široký, čili to široký téma. Čili když tady to pomalu přeformuluju do konkrétních až rozvojových programů, tak je to práce s nejistotou.
Děkuju.
Prosím.
Pane doktore, děkuji vám za rozhovor. Prosím. Děkuji za váš pohled na trendy a výzvy, které jsou před vzdělávacím trhem i motivem P. A vám, divákům HR TV, děkuji za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.